Adrien je Išče pot.
Dobar dan, lepo pozdravljeni v naši rubriki Življenje išče pot. V teh dneh je za nami so dnevi informative na gospodarskem razstavišču, pred nami so informativni dnevi in verjetno devetošolce ali četrtošolce v srednji šoli že malce žgačka po želodcu, kam bodo šli, posebej tisti, ki ne vedo, kam bi šli, starši so zaskrbljeni. Vprašanje je veliko in zato sem vesela, da je moja gostja, karierna svetovalka Nataša Hanuna iz Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu. Nataša, lepo pozdravljena.
Pozdravljeni.
Res sem ti hvaležna, da si prišla, ker se kar precej vprašanj tukaj meni postavlja, pa povejva najprej, kdaj naj otrok gre prvič na informativne dneve? A je v redu, če gre že osmošolec?
Ja, odlično. K nam včasih pridejo že sedmošolci. Meni se zdi zelo pomembno, da otroci čim hitreje začnejo raziskovati, ker ne vem, sedmi, osmi razred raziskujejo še neobremenjeno, brez tega pritiska točk, ki jih potem omejuje za vpis v srednje šole. Radovednost otrok ne bo tisto, kar ne spodbujamo, to se mi zdi zelo, zelo pomembno. No. In ja, ne grejo, ker veste, v devetem razredu, če se zdaj začnejo odločati, jim potem zmanjka tudi terminov za informativne dneve in tako naprej, ne? Ker več šol, ko vidiš, več vtisov, ko pridobiš, več informacij, ki pridobiš, bolj se v tebi ustvarja ta notranji kompas, kaj mi je v redu, kaj mi ni v redu. Če pa vidim eno stvar, pa se pa zelo težko odločam.
Ja, kaj pa deveti razred potem?
Ja, deveti razred, dobro, zdajle že
malo... Ali pa četrti letnik.
Ja, zdajle že malo voda v grlo teče, ampak vse en. Zdajle, če pride kakšen devetošolec k meni, z kakšne druge šole, ker se tudi to včasih zgodi, ki še ni dal tega procesa čez, vedno rečem, poglej, vsaj 5 spletnih strani šol in si potem poišči 3, na katere obvezno greš dale na informativne dneve, da saj 3 šole začutiš, ker tudi če točno veš, kaj bi rad, se lahko potem nekaj spremeni v tebi, lahko pač na tisto šolo ne moreš priti in če ne veš, kaj bi bila tvoja rezervna opcija, to nikoli ni dobro. No? Tako da to se mi zdi zelo pomembno, da pogledaš več stvari. In zdajle so tudi dnevi odprtih vrat in tako mrsikaj se zdajle dogaja šole, zdajle srednje šole ponujemo ogromno enih možnosti, da si lahko vtise ustvarite tudi po informativi še.
Samostojnost otrok vemo, da se zmanjšuje, neka taka samo inicijativnost, kot da se malce bojijo tega sveta. In ko bi danes rekli staršem jim svetovali, koliko naj otroke vendarle pustijo, da se sami učijo, raziskujejo, da jih ne povsod, kako bi rekli, helikoptersko spremljajo, ampak da jim zaupajo, da sami zmorejo tudi poiskati informacije, iti na neko stvar in se zanimati.
Ja, jaz mislim, če delamo vse na mesto njih, pa tako ali tako ne morajo nad sami. Ne? Tako da meni se zdi naloga staršev, da otrokom postavljajo dobra vprašanja, ker otroci, ker smo preveč helikopterski in učitelji in starši, bom rekla, jim preveč vse serviramo na pladnu in to za njih nikakor ni dober. Tako da, če jim vsi postavljamo dobra vprašanja, da v otrocih zbujamo radovednost, se mi zdi najboljša pot. Jaz sem vedno vesela, ko včasih otroci tudi sami pridejo na informativne dneve, pa so osmi razred, pa sami raziskuje, pa pridejo s prijatelji. Takrat imajo še čas in ne grejo s prijatelji, zakaj pa ne? Ker v to šolo boš mogel tudi sam hoditi, a ne? In stopiti čez vrata sam ali pa mogoče s prijateljem, čeprav nikoli ne priporočam tega, da si izberaš šolo, zato ker jo je izbral tvoj prijatelj, ampak če greš pa šolo pogledat, ker jo gre tvoj prijatelj pogledat, pa ni s tem čist nič narobe.
Tako, torej ni potrebe, nobene potrebe, ne, da starši hodijo na formativne dneve s svojimi devetošolci, naprimer.
Jaz razumem starše, da starši želijo izbrati res dobro šolo za svoje otroke, tako da vem, da imajo potrebo, da tudi oni šolo vidijo. Tudi na informativnih dnevih imamo otočke prav za starše, pa otočke za pač učence, bodoče dijake, tako da jih včasih tudi damo malo na razen, pa imajo klepet starši posebej s svojimi stiskami in težavami, medtem ko se bodoči dijaki pogovarjajo z našimi dijaki, ki jim brez cenzure, včasih tudi profesorjev, povejo realen vtis v šoli. Se mi zdi to zelo pomembno, do ene prave mere, bom rekla. Ja, jaz mislim, da bi tudi zdaj otroci marsikaj zmogli sami. Ne vem, če naš drugega, jaz vedno želim, da sami potem maile pišejo na srednje šole, ker sem tudi za osnovno šolo in potem, ko imajo kakšno vprašanje za svetovalne delavke različnih srednjih šol, jih spodbujam, da sami mail napišejo, da sami pokličejo. Jaz sem zraven, tako da se počutijo varne, ker včasih pač, ja, ko prvič kličeš en uraden klic, je malo težji, ampak če je nekdo zraven tebe, pa ti to sam narediš, je čist drugače, kot če naredi mama na mesto tebe.
Tako, kaj so pa vprašanja, s katerimi recimo dijaki ali pa učenci prihajajo k tebi v tej njihovi iskanju, ko eni pa res ne vedo, kaj bi?
Ja, največji problem je to, da takrat, ko ne vejo, kaj bi, se me izogibajo. In manj kar nekaj zdaj tudi četrtih letnikov, ki reče, joj, veste, sem se vas malo izogibal, ker ne vem, kaj bi. Jaz res z vsemi začnem delati osmi razred in tretji letnik, zato da potem ni izogibanja, če se le da, a ne, ker če nimaš pojma, kaj bi, se ponavad skriješ in odločitev prelagaš predolg časa in potem res časa zmanjka. Tako da to je največji problem, ki ga jaz vidim. Se pravi, če nimaš pojma, tako je zdaj akcija in gremo nekaj počet, pa če naš drugega spletne strani raziskovati, pogledati si šole, sem rekla, osnovnošolci, srednje šole, spletne strani, sploh poiščite vedno zavihek, vpis. Ni dovolj, da spremljate Instagram profile. Res prave informacije o šolah in o fakultetah se ne najdejo na Instagram profilih, ampak na spletnih straneh in za vpis je treba pogledati. Osnovnošolci zavihak vpis na srednji šoli, medtem ko dijaki, vedno rečem predmetnike, fakultet, opise kompetenc in podobne stvari, se pravi čim več informacij o študijih, tudi pri dijakih o izbirnih predmetih, ki so pri srednjih šolah, pa ne vem, moduli, tudi dodatne dejavnosti, ki jih ponujejo, po mrsičem si izberemo, katero šolo bomo izbrali. Kot se že res ponavljam, a ne, več, ko imaš informacij, potem se tudi kriterije v sebi ustvaraš.
Najbrž so pa dijaki in učenci, ki pa točno vedo, kaj bi radi.
Ja, čeprav je tudi tukaj vedno mečken zanke, bom rekla, velikrat se mi zgodi, da ne vem, na začetku leta rečejo 100% vem, kaj bi in bolj, ko se bliža vpis, vedno bolj začnejo dvomati o teh odločitvah. Nekateri, eni res točno vejo od prvega letnika srednje šole, verjetno kam bi šli na fakulteto, ampak kar nekaj pa jih je, ki se potem zadnje sekunde premislejo, jaz včasih se malo poheca, malo je tistega strahu, tako kot pred poročnim dnevom, ko te malo začne zvijati, a ne? Ampak da do tega ne pride, je pravno to, tudi če veš, kaj bi rad, vsem po 5 na 3 informativne dneve, ravno zaradi tega, ko so informativni dnevi in če ti veš, kaj bi rad in začne v tebi nekaj črvičet, malo dvomi, zdaj je čas, zdaj na dvome odgovorim, če me pa pač res naš drugega ne nagovori, pa bom pa res pravo odločitev, ampak ne samo ene stvari gleda, to nikoli ni dobro.
Naša tokratna gostja v rubriki Življenje išče pot je bila karierna svetovalka Nataša Hanuna iz Zavoda svetega Stanislava. Tam je na voljo učencem, dijakom in njihovim staršem pri iskanju pravega poklica oziroma primernega šolanja. V petek bova napovedali dan odprtih vrat in povedali še nekaj več o tem, kako lahko učenci spoznajo Zavod svetega Stanislava. Pogovor sem pripravila, sestra Meta Potočnik. Vse dobro vam želim in molimo za naše mlade, da bi našli pravo pot v življenje. Nasvidenje.
Življenje išče pot.